Fraților, eu sunt Andrei Ruse, scriitor, editor de carte și mândru membru Zaia Fet, iar acesta este primul episod din seria Zaia Book, locul unde o să vă vorbesc o dată pe lună despre cărți. Știți voi, chestiile alea nemernice, de la care pe mulți îi dor ochii și le dau așa tot felul de gânduri, dar de care românul, în genere, slavă cerului, se ferește cu stoicism și chiar cu oarece îngânfare. Cel mai probabil că știți că avem cea mai mică piață de carte din UE, cu mai puțin de un titlu citit pe an pe cap de locuitor. Rata de analfabetism funcțional e undeva la 40%, așa că emisiunile dedicate cărților lipsesc cu desăvârșire atât în mass media în deosebi, dar nici netul nu se omoară prea tare cu ele. Și uite, fix de asta mi-am dorit eu să fac Zaia Book. Să vă recomand titluri, să vă prezint noutățile care cred că ar merita citite, ce autori români ar trebui să încercați, ce colecții noi au mai răsărit printre rafturi, sigur, pomeni și de topuri, de oferte, dar și inițiative și proiecte din zona de carte care merită aplaudate sau nu, precum imbecila propunere de mărire a TVA-ului la cărți, în condițiile în care oricum ele s-au scumpit în ultimii 2 ani mai ceva ca babicul. De fapt, ce să mai, am văzut cărți mai scumpe și mai subțiri decât babicul. Pentru că pandemie și librării închise, pentru că război, pentru că economie instabilă, pentru că a crescut prețul tuturor materialelor și a utilităților și a existat chiar și o criză a hârtiei destul de recent, ca să nu mai pomenim de tirajele tot mai mici ale cărților. Cu cât tirajul unei cărți e mai mare, de mii de exemplare, cu atât prețul producției e și el mai mic. Și asta se reflectă benefic în prețul final pe care noi, cititorii, îl plătim. Dar dacă vânzările sunt într-o continuă scădere, de unde tirajele mari? Și uite, așa intrăm într-un cerc vicios și trist, din care TVA-ul, care momentan e de 5% pentru carte și mai bine l-ar scoate de tot, e chiar ultima noastră problemă. Ce naiba, frate, că la cât de mică e piața de carte, cu mărimea asta nu că ai da și mai tare lucrurile peste cap, dar nu ți-ar ajunge nici de o amărâtă de emisiune de gătit pe YouTube pe care să o faci după ce ești de la Bulău. Filmare, montaj, prezentator carismatic, nici noi nu avem buget de asta, text, studio, nu e chiar așa simplu. Dar aici avem noroc, pentru că imediat ce le-am pomenit numai de ideea de emisiune, cei de la Libris.ro, probabil cea mai mare și cea mai faină librărie online din țară, au și venit alături de noi să ne susțină. Așa că să le mulțumim cum se cuvine, pentru că împreună vom face o treabă bună de tot. Bonus! La toate cărțile pe care le voi prezenta, veți găsi un link către Libris de unde să le și puteți comanda, cu reduceri semnificative de multe ori. Iar toate titlurile care vor apărea în cadrul emisiunilor Zaia Book le veți găsi tot pe site-ul celor de la Libris, în raftul special al recomandărilor Zaia Fet. Frumos? Frumos! Cumperi deci cărți de pe Libris, susții așadar și emisiunea noastră dragă, ca să atingem măcar 100 de episoade. Vreo 10 ani, deci. După aia mai vedem. Despre ce vom discuta azi? Două romane aparent de dragoste, dar despre care eu zic ascund lucruri mult mai adânci. Unul tocmai premiat de Academia franceză, iar altul din 1942, redescoperit însă abia în anii 90. Facem o mică incursiune în colecțiile autorilor români cu câteva recomandări de proză scurtă. Vedem ce a fost în topul Libris peste vară, aflăm ce cu proiectul Carteteca și apoi că tot am pomenit de saltul ăsta al prețurilor la carte, stăm puțin de vorbă cu un tipograf, că de acolo pornește buba. Ca să ne explice el, domnule, de ce o carte pe care acum ceva timp dădeam 40, hai 50 de lei, azi e vreo 100, dacă nu mai bine. Obsesii pariziene. Prima carte pe care s-o vă recomand a apărut în Franța în 2021 și a și luat marele premiu pentru roman al Academiei franceze. Iar la noi a ieșit anul trecut la Humanitas în colecția Raftul de Nisei în traducerea Mădălinei Ghiu cu titlul Stăpânul și cuceritorul meu. O trimitere la un vers de Paul Verlaine, pentru că avem un personaj obsedat de povestea dintre acesta și Baudelaire. E un roman aparent de dragoste, dar care nu-i chiar de dragoste, și o comedie, care la fel nu-i chiar comedie, dar la care îl râs cu lacrimi. O carte cu un umor fin și smart, care îți arată cât de ușor pot escalada lucrurile de la pasiune la nebunie. Autorul, François-Henri Désirable, o voce proaspătă a literaturii franceze și un scriitor pe care de aici unul o să-l urmăresc cu mare atenție. Fost jucător profesionist de hockey, retras în 2016 la 29 de ani, după ce a jucat și în SUA, a debutat la Gallimard în 2013 cu o carte de proze scurte despre Revoluția franceză. în 2015 primul său roman, Evarist, despre un matematician care a revoluționat algebra și a murit la doar 20 de ani în urma unui duel, a fost considerată senzația literară a anului. A continuat cu un anume de un Pickelny, apărută la noi tot la Humanitas, bazat pe un personaj inventat de Romain Gary, singurul autor care a fentat juriul francez cu un pseudonim și a câștigat de două ori premiul Goncourt. A fost nominalizat la nenumărate premii, dar cel mai mare a venit abia pentru Mon Maître et Mon Vainqueur, Stăpânul și Cuceritorul meu, din partea Academiei.
Mon Maître et Mon Vainqueur, c'est tiré d'un vers de Verlaine que j'ai lu dans un recueil assez méconnu, Chanson pour elle, où Verlaine écrit « Es-tu douce ou dure? Est-il sensible ou moqueur ton cœur? Je n'en sais rien, mais je rends grâce à la nature d'avoir fait de ton cœur mon maître et mon vainqueur. » Et quand j'ai lu ce vers, ce dernier vers, eh bien, j'ai su d'emblée que j'allais le prendre pour titre de mon roman, puisque c'est un roman d'amour, c'est le roman d'une passion amoureuse, et qui fait la part belle à la poésie, puisque on retrouve sur le protagoniste principal un revolver et un cahier sur lequel il a écrit des poèmes, mais le juge d'instruction va dénouer les fils de la passion amoureuse et résoudre l'enquête en lisant les poèmes.
Protagoniștii acestui roman sunt Tina și Vasco, iar idila lor este povestită savuros de către un prieten comun la tribunal în fața unui judecător. Naratorul nostru este de altfel și cel care le făcuse cunoștință. Tina e o actriță aproape ratată, care maică și abandonează cariera din cauza unui abuz de breazlă și este obsedată de Verlaine și Rimbaud, atât de tare încât până și pe proprii copii a botezat Paul și Arthur. Ea urmează să se căsătorească cu un tip care n-are absolut nimic să-i reproșeze, în afară de faptul că se simte moartă pe plan spiritual alături de el. Și aici apare Vasco, care se îndrăgostește ca un adolescent de ea. Vasco, care lucrează la Biblioteca Națională a Franței, iar pentru a o impresiona, o duce la prima întâlnire într-o cameră a bibliotecii unde se țineau manuscrise inedite ale multor autori francezi și nu numai. Între ei se naște pe loc o pasiune ieșită din comun, cu o scenă memorabilă de sex, care cel mai probabil te va face să-ți întrerupi puțin lectura, Vasco leșină la propriu, având capul strâns între coapsele ei, însă nici de cum o scenă ca în filme, pentru că naratorul ne spune, în film ar fi aruncat manuscrisele și foile în toate părțile și ar fi sărit unul pe celălalt cu o poftă carnală nebună, însă când pe masă ai prima Biblie tipărită vreodată, un manuscris de-a lui Baudelaire și alte asemenea minunății, te abții câteva minute ca să le pui la loc fiecare în cutiuța lui, abia apoi îți dai drumul pornirilor trupești. Ei, de la o mică aventură se ajunge la un adulter toxic. Urmează să fie furată și inima lui Voltaire dintr-un muzeu, sau pistolul cu care Verlaine a tras în Rimbaud de la o casă de licitații. Râsul ușor se transformă în plâns, iar dezerablă te trece prin toate stările posibile și sigur că te va răscoli, amintindu-ți și tu ce tâmpenii ai făcut când ai iubit cu atâta patos. Avem un joc fabulos între ficțiune și biografie, proză și poezie, frust amuzant și witty, cu un spirit de observație magistral asupra detaliilor în aparență minore, care de fapt contează cel mai mult, dar mai ales asupra relațiilor, găsind în același timp și locul pentru niște incursiuni istorico-literare savuroase. Una din scenele mele preferate e aceea în care un scriitor de ceva historical fiction este dărâmat de faptul că în sfârșit, după ce reușise să publice primului roman, vânduse săracul vreo 42 de exemplare din carte, din care 20 le luase familia lui de Crăciun și 10 el pentru colegii lui de birou. Povestitorul nostru se gândește că, dacă publici și vinzi totuși doar 12 exemplare, ai putea să cauți cei 12 cititori, să le mulțumești personal și să te lași după aia de scris. Una peste alta, abia am putut lăsa romanul ăsta din mână. Dacă n-aș fi avut puțină treabă, când l-am citit pe la începutul verii, nu cred că aș fi întrerupt lectura pentru nimic în lume. Am fost însă nevoit să-l citesc în două bucăți de câteva ore. Rămâne până acum cartea anului ăsta și mai mult m-am bucurat enorm să-l descoper pe acest dezerabl. Am găsit și câteva note de subsol ale cărții în care erau redate traducerile în română din Verlaine sau Baudelaire ale lui Octavian Soviani, cu care am și făcut un podcast pe Zaiafet acum câteva luni. Vă recomand atât traducerea lui de poezie de la casa de editură Max Blecher, iar dacă din întâmplare personajul Tina vă va trezi pofta să vreți să citiți mai multe despre Verlaine și Baudelaire, la Hiperliteratura găsiți seria Lelian, o biografie ficționalizată a lui Paul Verlaine în 6 volume, 6, scrisă de Octavian Soviani, din care au apărut deja primele 4. Un clasic reinventat. Și pentru că despre iubire e vorba în multiplele forme, a doua carte pe care vreau să o împărtășesc cu voi, ceva mai puțin cunoscută din păcate publicului larg, este Lumânările Art până la capăt, un roman scurt, dar răvășitor, semnat de unul dintre autorii mei preferați, Sándor Márai. Apărut în 1942 și reeditat de curând de editura Curtea Veche, a treia ediție, iată un lucru îmbucurător, colecția Biblos în traducerea Ana Mariei Pop. Der Spiegel a numit-o o carte desăvârșită, o capodoperă. Și de fiecare dată când îmi amintesc de romanul ăsta, nici mi-al cuvânt nu-mi vine în minte. Îl pun mental alături de Maestru și Margareta lui Bulgakov, de Poveștile uluitoare a lui Gabriel García Márquez sau de romanele de psihologie profundă ale lui Tolstoi sau Dostoevski. Dar să fim înțeleși dinainte, nu se aseamănă cu niciunul, deși parcă ar avea puțin din fiecare. Ceva atât de simplu, banal aproape ca subiect, veți vedea, din care să reușești să trezești atâtea senzații puternice, pentru că am împrumutat cartea asta, cred că aproape tuturor prietenilor mei și nimeni n-a scăpat neterfelit sufletește, e ceva ce numai un autor mare o poate realiza. Sándor Márai a fost unul dintre cei mai mari scriitori maghiari. Profund antifascist, Márai a luat atitudine și împotriva ocupației sovietice și a ajuns astfel să-și trăiască mare parte a vieții în exil, când în 1948 părăsește Ungaria, iar până în 1990 a fost interzis să mai fie publicat în țara sa natală și comunistă, lucru care l-a îndurerat profund. A fost jurnalist de meserie și a lucrat la reviste prestigioase din Franța sau Germania, apoi s-a dedicat scrisului, publicând romane, memorii, eseuri, poezie și având un succes uriaș în afară. A locuit în Elveția, Italia, Franța, Austria și ulterior SUA, unde în ianuarie 1989, la 89 de ani, singur și deprimat, s-a sinucis în locuința sa din San Diego. Am găsit un citat despre Márai care mi-a plăcut foarte mult, de la Tibor Fischer, în The Guardian. Printr-o alchimie ciudată, cărțile sale îl fac pe cititor să se simtă un om mai bun. Ei, despre cât scriitori am putea spune lucrul ăsta? Și iată storyline-ul. După 40 de ani de când s-au despărțit, doi moșnegi acum se revăd pentru ultima oară, recreând exact aceea scenă din trecut. La mijlocul rupturilor a stat, evident, o femeie. Între timp i-a murit, dar pe cei doi i-a despărțit iremediabil. În fața morții însă, care e aproape pentru fiecare, ce mai înseamnă dragostea, răzbunarea și prietenia? Poate despre asta e vorba în carte, mai ales despre prietenie. Doar atât am să vă spun. Și dacă nu ați citit-o, vă las promisiunea că vă va zgudui. Iar dacă ați citit-o deja, lăsați-mi, vă rog, în comentarii experiența voastră cu această carte. De la Márai o recomand și romanul Eliberare, pe care găsiți tot la Curtea Veche, poate nu cu un impact atât de sfâșietor, dar o altă carte în care se remarcă psihologia adâncă a autorului în fața unei situații covârșitoare. Aici, personajul principal este o femeie și e nevoită să împartă un beș sinistru cu câțiva străini în timpul asediului asupra Budapestei din timpul celui de-al doilea război mondial. În fiecare zi, în timp ce situația escaladează și personajele din jurul fetei se transformă, iar măștile lor se schimbă atât de des și virulent, încât nu mai înțelege cine sunt torționarii și cine liberatorii. De fapt, bunătatea sau barbarismul sunt elemente ce țin poate doar de contexte. Asta e una dintre propunerile lui Márai. Proză scurtă românească proaspătă. Fraților, hai să ne oprim și asupra unor autori români fresh, adică cu titluri apărute fie chiar vara asta, fie spre vară, care eu cred că merită atenția voastră și ar fi numai bune de citit pentru începutul ăsta de toamnă. Primiți cu proza scurtă? Ia să vedem. În colecția Ego Proză, de la editura Polirom, Florin Irimia vine cu volumul Nu spune asta, în care, ce să vezi, Sebastian, personajul central al celor nouă povestiri, un scriitor și profesor cu vocația ratării, ne arată cum evadarea din prezent nu te face decât un prizonier al trecutului. Tot în aceeași colecție, în primăvară, a debutat cu Surle și Trâmbițe o autoare foarte interesantă, Cristina Chira, cu proze scurte adunate sub titlul Raluca nu s-a culcat niciodată cu Tudor, storiuri și probleme pentru milenial care parcă n-au ieșit încă din adolescență. Tot proză scurtă a publicat și Mihai Mateiu la editura 3, și anume volumul În creștere, un fel de microromane care pun pe afiș cele mai interesante trăiri ale vieților noastre. La Nemira, prin martie, în colecția lor de autor român, N-autor, a fost de curând reeditat un volum de proză scurtă tare drag mie, Ai uitat să râzi, de Bogdan Munteanu, plin de umor și situații stranii, de parcă Charlie Chaplin s-ar fi apucat de scris și nu de filme. Și ies din sfera prozei scurte pentru un microroman și vă recomand de la Hiperliteratura Câine Negru Porumbel Rătăcitor, un scurt, dar intens și captivant polisie thriller ce se învârte în jurul unei crime și în care răul capătă niște dimensiuni aproape supranaturale. Ce va surprinde probabil va fi faptul că va vorbi cu voi arma crimei, masa de la morgă, vântul sau fel și fel de animale care pas cu pas completează puzzle-ul unei povești foarte bine țesute. Ok, recomandări. Dar să vedem și ce mai citește lumea în târg. În fiecare ediție Zaiabook o să prezint un top 3 al celor mai vândute cărți de la Libris în luna precedentă, pentru a ne face o idee și mai bună asupra pieței de carte de la noi. Dat fiind însă că e septembrie și acesta fiind primul nostru episod, i-am rugat pe cei de la Libris să-mi dea un top al vânzărilor pentru toată vara care tocmai a trecut, pentru că mi se pare mai reprezentativ. Așa că iată 3 cele mai vândute titluri în iunie, iulie și august. Pe locul al treilea avem Din cer au căzut 3 mere, Humanitas, Raftul Denisei, traducere Luana Schidu, de scriitoarea armeancă rusă Narin Abgarian, roman distins cu premiul Yasnaya Polyana în 2016 și autoare numită de The Guardian în 2020 ca fiind una dintre cele mai remarcabile scriitoare din Europa. Acțiunea are loc într-un sat din vârful unui munte armean, iar aici magia și misterul locului veți vedea schimbă timpul și umplu universul de speranță în detrimentul suferinței și a morții. O carte cu adevărat emoționantă și foarte bine scrisă, care nu degeaba a ajuns un bestseller internațional. Pe locul al doilea, non-fiction, de data aceasta, un titlu care mi-a apărut efectiv prin orice librărie am intrat, Revoluția glucozei, echilibrarea glicemiei poate să schimbe viața. Editura publică, traducere Smaranda Nistor. O carte pe care probabil ar trebui să o citesc și eu cât mai curând. Plecând de la cercetări noi și de la propriile studii în biochimie, franțuzoica Jesse Inhofe, sper că așa se pronunță, ne propune o multitudine de metode simple prin care să ne echilibrăm nivelul zahărului, să slăbim și deci să ne îmbunătățim viața fără diete complicate sau chinuitoare și fără la a renunța să mâncăm ce ne place. Iar pe primul loc în vânzările de vară, Libris este romanul Cât timp înfloresc lămâi, autoarei canadiene cu origini siriene, Zulfa Katuh, apărută la Bookzone în colecția Biblioteca lui Morar, tradusă de Maria Dosei. Este vorba despre războiul din Siria, dureros și răvășitor, și despre cum viața a două tinere femei se schimbă dramatic, încercând în cele din urmă să lase totul în urmă pentru a emigra. Carteteca. Și pentru că sponsorul nostru este mai mult decât un magazin online de unde să-ți iei cărți, am să vă prezint pe scurt și câteva dintre proiectele lor foarte faine care vin în întâmpinarea cititorilor. Iar astăzi o să vă povestesc despre Carteteca. Pe scurt, un concurs anual care în octombrie va ajunge deja la ediția 5-a și care se adresează unităților de învățământ de stat din România și prin intermediul căruia cei de la Libris fac posibilă dotarea bibliotecilor din școli cu cărți noi care să-i atragă pe elevi către lectură. Libris a pornit de la ideea simplă că accesul la carte nu ar trebui să fie un privilegiu pentru niciun copil. Deși poate fi greu de crezut pentru unii, în România anului 2023 încă există destule unități de învățământ în care accesul elevilor la cărți, la titluri noi și relevante pentru ei, nu există sau nu este facil, iar proiectul Carteteca își propune să contribuie exact la schimbarea acestei realități. Carteteca, o singură carte, șanse infinite. A început în 2019, în colaborare cu Salvați Copiii România și prin generozitatea fiecărui cititor care a ales să doneze șanse la finalul fiecărei comenzi pe site. Iată cum funcționează. Înscrierea în concurs se poate face de către un cadru didactic, dar și personal. În evaluarea aplicațiilor se ține cont de numărul de elevi înscriși în unitatea de învățământ beneficiară, de fondul de carte prezent al bibliotecii, dacă există această bibliotecă, de frecvența și volumul cu care se împrumută cărți și un punct foarte important, planul de activități prin care este încurajată și stimulată lectura. De ce? Pentru că inițiativa personală contează. Volumele noi ar ajunge degeaba pe rafturile bibliotecilor dacă elevii nu ar avea parte de suportul cadrelor didactice și al bibliotecarilor să le descopere. Așadar, premiile celor de la Libris nu se duc doar în van, ci acolo unde există cineva care crede în potențialul de dezvoltare al fiecărui copil. Astfel, din 2019, începând, în fiecare an, Libris a donat un număr de cărți impresionante bibliotecilor instituțiilor de învățământ din țară. Pe scurt, în cifre, cele patru ediții ale proiectului Carteteca înseamnă până astăzi 202 unități de învățământ care au beneficiat de un total de 20.884 de volume noi, în valoare totală de 658.000 de lei. Așadar, fraților, dacă vă luați cărți de pe Libris, nu uitați să donați și o șansă din când în când, pentru ca acest proiect minunat să crească de la an la an și să aducă elevilor cărți noi nouțe care să-i facă mai apoi niște cititori răiți, că avem nevoie ca de aer de ei. Iar dacă ești cadru didactic sau auxiliar al unei școli, de luna viitoare încep înscrierile pentru a 5-a ediție a concursului. Mai multe aflați voi direct de pe site-ul Libris la secțiunea Proiecte Libris. Fiecare episod de Book îl voi încheia cu un invitat special în industria de carte de la noi. Iar astăzi, așa cum v-am promis de la început, pentru a înțelege de ce prețul cărților de multe ori a apărut ca sărit în aer, vom sta de vorbă cu un tipograf care face această meserie încă din 1996 și o să aflăm care a fost treaba, mai ales cu criza containerelor. Fraților, după cum v-am promis la începutul episodului, astăzi o să aflăm de ce a crescut prețul cărților atât de mult. A crescut atât de mult deodată sau au fost totuși niște etape? Și invitatul meu este domnul Florin Voiculescu, directorul tipografiei Lumina, tipograf din 1996, un om care le-a prins cam pe toate zbaterile astea economice și nu numai ale cărții. Și cred că cel mai bine aflăm de la un tipograf de unde pornește de fapt problema, că pornește de la prețul tiparului până la urmă.
Da. Contextul în care prețurile cărților s-au majorat la tipografie pare, să zic așa, un spectru mai larg. Odată, pentru că prețul hârtiei a crescut prin prisma faptului că s-a scumpit energia electrică, gazul și criza energetică, și punctul numărul 2, din punctul meu de vedere, poate mai apăsător decât toate acestea, este criza regională a containerelor care veneau cu marfă, cu hârtie din Asia. Înainte de criză, înainte de război,
și de pandemie, de unde am început tăvălugul?
Tăvălugul prețurilor a început de la jumătatea anului 2021. Deci, imediat după ce a început războiul din Ucraina. Dacă un container de 24 de tone pleca din China și ajungea în port la Constanța cu un preț mediu de 2500-2600 de euro, a ajuns ca în septembrie-octombrie 2021 să crească la 18.000-19.000 de euro același container. Așa zisă, criza containerelor a fost provocată nu prin lipsa containerelor efective, adică acelor 6 milioane de containere existente, numai că ele erau mutate pe partea cealaltă a globului. Adică nu mai era convenabil pentru transportatorul naval să vină cu un container plin din China și să întoarce cu el gol în China. Și atunci, fiind cererea foarte mare de containere către America, au preferat să facă transportul acolo. Mai mult decât atât, toți producătorii de material printabil, de hârtie, toți consumatorii de hârtie s-au orientat către producătorii de hârtie din Europa. Producătorii de hârtie din Europa reușesc sau au reușit să asigure cam 40% din cantitatea necesară consumatorilor de hârtie. Pentru că o mare parte din capacitățile de producție din fabricile de hârtie din Europa au fost retehnologizate, unele băgate în conservare pentru că era foarte convenabil sau nu făceau față presiunii prețurilor venite din China. China, după cum știm, este cel mai mare producător de hârtie la nivel mondial. Atât cât nu era presiune pe transport, hârtia ajungea la un preț convenabil chiar în România, undeva în zona la 850-900 de euro pe tonă.
Pe tonă.
Da? Când prețul transportului a crescut de 6 ori, prețul hârtiei era echivalent cu prețul transportului pe tonă și nu mai era competitiv.
De aceea s-a vorbit despre acea criză a hârtiei. Acum,
criza hârtiei. Nu, hârtia exista, dar nu mai era convenabil să o aduci din Asia. Pentru că pentru un container de 24 de tone trebuia să plătești 18-19 mii de euro.
Și o carte pe care numai un pe editor transport plătea, nu știu, 5 lei per exemplar la o producție de un tiraj, da, prețurile să se dubleze aproape.
Nu. Prețurile la carte, dacă ne referim strict la carte, au început să majoreze de la jumătatea anului 2021 cu 50-60%. Astea au fost procentele. Pentru că o parte din majorarea prețului hârtiei intră în costul de tipar efectiv al cărții. Restul, avem celelalte componente, manopera tipografică, energia electrică, care la rândul lor și astea au crescut.
Da, lumea trebuie să știe că nu doar hârtia, sunt oamenii care lucrează,
sunt
aparatele, curentul electric, după aia n-ai să fac niște plăcuțe de aluminiu pentru fiecare card înainte, deci au crescut și prețul plăcuțelor de aluminiu.
Da, toate celelalte materiale auxiliare care intră în costul de producție a unei cărți. Dar ponderea cea mai mare în costul de unei cărți o reprezintă hârtia. Totodată, tirajele au scăzut începând cu criza sanitară. Și cu cât tirajul este mai mic, cu atât prețul pe exemplar este ceva mai mare.
Că intrăm într-un cerc vicios. Deci după ce a crescut prețul hârtiei, oricum, piața de carte din 2019, cred că a fost ultimul boom, a fost un an bun al pieței de carte, dar de atunci este într-o continuă scădere.
Da, 2019 a fost un an, zic eu, foarte bun. A urmat pandemia în care toți editorii au fost prudenți. S-au scos mai puține titluri noi. Au fost scoase într-un tiraj mai mic. Dacă tirajul mediu în 2019 era de undeva la 1500 de exemplare per titlu, în 2020, în criză, a scăzut undeva la 1000-1200 sau chiar mai puțin. Plus de asta, editorii au preferat să prioritizeze titlurile noi, să scoată cărțile nu bestseller neapărat, dar care aveau un indicator vis-a-vis
de vânzare mai mare
decât alt titlu. Și s-au scos și mai puține titluri în anul 2020-2021, la fel. Și în 2022, să zic așa că s-a menținut prețul ridicat la hârtie și la celelalte materiale. În acest moment, în schimb, este o ușoară scădere. Deci s-au stabilizat undeva pe la începutul anului 2023, februarie-martie, și în momentul de față există o stabilizare sau chiar o mică scădere de preț. Prețul unui container, spre exemplu, să-l aduci din China în acest moment, este oarecum același preț dinainte de mijlocul anului 2021, când a fost boom-ul acela de...
Prețurile să rămân ridicate pentru că a scăzut, am intrat în cercul ăsta vicios,
da,
au scăzut tirajele și nu se mai cumpără.
Și totuși sunt achiziții făcute la prețurile alea mai mari. Da? Odată cu epuizarea stocurilor de materii prime, de hârtie, și când în tipografii vor să intre loturile noi cu prețurile diminuate cu 200 de euro pe tonă, 250 de euro pe tonă, atunci o să simțim și la raft în librărie din punctul meu de vedere, o mică scădere a prețului de carte.
Urmează...
Da, da, editorii probabil
la
că...
micuță.
Da, da. Păi întotdeauna când un preț crește, se așează cam pe acolo. Ne uităm și la carburant, da? Dacă carburantul a avut o creștere vertiginoasă, a dat înapoi foarte puțin și el s-a așezat la un moment dat. Odată un preț crescut, e foarte greu să revină la unde a fost.
Da, da, asta înțeleg.
Dar principalul aspect ăsta e. Deci criza sanitară a diminuat tirajele. Și ăsta a fost un moment când prețul per exemplar a crescut din punct de vedere tipografic, dar nu numai. Pentru că până a da o
și
carte
apoi, tipară... pe lângă hârtie, să nu uităm că au mai crescut toate astea de energie, chirii și așa mai departe, deci au crescut și cheltuielile librăriilor, care au mai... da, au contat și asta, evident, da, foarte mult.
Dar ca să înțelegem foarte bine acest aspect, eu te întreb pe tine ca editor, atunci când pregătești o carte, cumperi copyright, plătești traducere.
Asta în cazul unei cărți străine.
Unei cărți străine. Da. Plătești traducere, plătești corectul, plătești redactare și celelalte elemente care să fie cartea bună pentru tipar. Dacă tipărești 1500 de exemplare, ai un cost pe exemplar,
da,
cu toate aceste cheltuieli. Dacă tipărești 1000, ai un cost mai mare.
Da.
Același lucru se întâmplă și la
dacă
tipar.
Dacă tipărești 5000, ai și mai mic costul, dar
da,
să tipărești, da, dintr-un titlu 5000 în România este un risc enorm și rămâi cu ele în depozit.
E foarte greu și eu nu cred că, da, în momentul de față piața suportă așa ceva.
Mai am o singură întrebare. Că a spus că va urma cel puțin o relaxare a prețului în viitorul apropiat. Ce se întâmplă dacă se mărește TVA-ul la carte?
Nu vreau la, să cred. Da, nu vreau să cred lucrul ăsta.
La carte, pentru cine nu știe, 5%, să se ducă la 19%.
Ar fi catastrofal din punctul meu de vedere, pentru cultura. Pentru că o majorare de 14% la prețul unei cărți e groaznică. Și așa cultura, pentru cultură se alocă cei mai puțini bani. Da? Și dacă va fi o majorare cu 14% la în acest moment...
La tot, la fiecare proces. La orice.
Absolut.
Și noi avem contracte...
Prețul final al cărților, noi
nu
care
vor ieși... Nu va fi mai mult.
Va fi mai mare. Dar la cărțile care sunt în momentul de față în stoc, sunt cărți care au prețul tipărit pe copertă. Ce face editorul respectiv?
Își asumă
pierderea?
Am lucrat și la editor și am greșit prețul.
Bine, punem un bulină cu un alt preț.
Cu alcool de bare.
Da, sau alcool de bare. Da, dar va fi un blocaj pentru o anumită perioadă de timp limitată. Să retragi cărți din librării, să faci stocuri, să le bagi din nou în librărie. Deci,
și părerea mea,
nu cred că se va întâmpla chestiunea asta. Păi, eu cred că nu se va întâmpla lucrul ăsta atâta timp cât și domnul președinte Iohannis ne-a dat asigurări că TVA-ul la carte va rămâne același. Eu vreau să cred că nu se va umbla la TVA-ul de la carte. Ar fi cea mai mare prostie.
Atunci ar fi colapsul.
Da.
Chiar atunci ar fi colapsul pieței de carte.
Da.
Editurile mici, primele vor fi
cele mai
spulberate,
cele mai afectate.
Aproape, oricum și după pandemie. Adică ar fi al treilea ceas de rău cum ar veni.
Da.
După pandemie, după război și criza
mai vină...
cu hârtia, să vină 15%, 19% să...
La TVA, adică ar fi catastrofal pentru piața de carte.
Domnul Voiculescu, vă mulțumesc că ați venit. Vă recomand Tipografia Lumina dacă aveți treburi de carte și nu numai, că tipografia e mare și vă urez mult, mult succes.
Mulțumesc.
Înainte.
Și dumneavoastră la fel cu editura.
Fraților, Înainte să închei, dat fiind că și primul episod, vreau să menționez că recomandările pe care eu le fac la Zaia Book sunt strict personale și dacă nu o să vă placă vreo carte pomenită, mea culpa, gusturile pot diferi. Autorii pe care îi aleg însă și titlurile lor cred cu tărie că au ceva de spus și vă vor aduce niște experiențe cel puțin interesante. Mai țin să remarc faptul că nu am trecut și nu voi trece prin toate noutățile editoriale, ar fi cred și inutil să înșir și să vorbesc despre sute de titluri. Nu, ci în fiecare episod voi scoate la iveală pur și simplu ce cred eu că merită să citiți. Dacă o carte foarte bună apare luna aceasta și eu n-am zis nimic despre ea, calmați-vă, e foarte probabil că o voi aborda într-un episod viitor și așa mai departe. Cu fiecare ediție Zaia Book aș vrea să ne apropiem împreună de rafturile librăriilor fizice sau digitale și mai ales un scop la care țin foarte mult, să ne îndreptăm și spre autorii români interesanți. Eu am fost Andrei Ruse și nu uitați că nu mă găsiți doar pe Zaiafet, ci și în librării. Apropo, recent am reeditat romanul Zaraza, ediția 4-a, cu o prefață de Bogdan Simion, iar în topul vânzărilor mele din acest an tronează Cartea Blestemelor și Cartea Ielelor, cele două prime volume apărute din trilogia fantasy mitologică, Ultimul Împărat Nemuritor. Până data viitoare sper să citiți minimum două cărți din cele prezentate astăzi și știți bine de unde să le luați, da? Pe link-uri în descriere avem și pagina de Facebook Zaia Book, unde putem dialoga mai bine și o să postez și din cărțile prezentate sau care urmează să fie prezentate. Până data viitoare să citim și mai mult decât luna trecută. V-am pupat!